Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 20 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishë punonjës shqiptar të gjukatave në Mitrovic kanë protestuar duke kërkuar kthim në vendet e tyre të punës. Korporata Energjetike e Kosovës kërkon që banorët në veri të Kosovës të mos e paguajnë rrymën të kompanitë serbis për të cilat thonë se janë jo legale. Në një tekst shkollor në Maqedoni, Kosova nuk figuron si shtet të fqinj. Ekspertët shqiptar këtë cilësojnë si gabim katastrofal. Koalicioni qeverisës i Holandës u shkatrua për shkak të Afganistanit. Nga rrezimi i minares në një qytet në Marok, së paku 40 të vdekur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Kiev. Kryeministre e Ukrainës Julia Timoshenko thot se tërhiqet nga ankesa e saj në gjykat, me të cilën e kundërshtoi fitoren e rivalit të saj në zgjedhjet presidenciale, Viktor Yanukovych. Agjencitë e lajmeve raportojnë se zonja Timoshenko sot deklaroi se ne po e tërheqim rastin ton dhe theksoi se nuk e sheh asnjë arsye për procedurat e mëtejshme. Komisioni i zgjedhjeve i Ukrainës ka shpallur se Viktor Yanukovych e ka fituar e rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 7 shkurt me 3.5% e përsi. Parlamenti i Ukrainës tashmë ka caktuar datën 25 shkurt për inaugurimin e presidentit të ri. Dushanbe. I dërguar i Shteteve të Bashkuara për Afganistan dhe Pakistan, Richard Holbrooke, tha sot në Dushanbe se Tadjikistani është vend me rëndësi të madhe në sesionohet për fundime paqësor në Afganistan. Më tutje, zoti Holbrooke tha se rreziku më i madh për sigurinë rajonale është Al-Qaida e jo Talibanët. Mendoj se kërstimi real për këtë rajon është më pak nga Talibanët e më tepër nga Al-Qaida, që dëshiron të stërvisë terroristët ndërkombëtar. Por kjo është një çështje shqetësimi të përbashkët të Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha vendeve në rajon, përfshirë edhe Pakistanin, Kinën dhe Indin, tha Richard Holbrooke. Vizita e tij në Tadjikistan u bën në kuadër të turneut në Azinë Qendrore që nisi në fillim të kësaj jave. Washington. Departamenti Amerikan i Drejtësisë thot se dy avokatë që punuan për administratën e ish-presidentit të George Bush dhe miratuan përdorimin e teknikave të ashpra të hetimeve ndaj të dyshuarve për terrorizëm kanë bërë vlerësime të dobta, por nuk ballafaqohen me dënime për vendimet e tyre. Hetuesit e Departamentit Amerikan të Drejtësisë fillimisht kishin përcaktuar se avokatët të John Yoo dhe Jay Bubi ishin angazhuar në keq udhëheqje profesionale, konkluzion ky që ka mundur të çojë në tërheqjen e licencave për ta në Shtetet e Bashkuara. Por pas rishqyrtimit të rastit, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Drejtësisë David Margolis tha se të dy avokatët u kanë dhënë këshilla juridike me të meta zyrtarëve qeveritar, por autoritetet federale amerikane nuk do të zhvillojnë procedurë disiplinore kundër tyre. Islamabad. Zyrtarë të Pakistanit thonë se së paku 30 militante në Waziristanin Jugor janë vrarë gjatë një sulmi të sot të majror. Në kumtesën e ushtrisë thuhet se baza e militantëve në malet Saval ishte marrë në shënjestër pas një informacioni se terroristët po fshiheshin atje. Rajoni Waziristanit Jugor ishte cak i operacionit ushtarak të Pakistanit gjatë muajit tetor të vitit të kaluar, që kishte për qëllim dobimin e militantëve Taliban dhe të Al-Qaidës që këtë territor malore shfrytëzonin për strehim. Meknes, Marok. Raportohet se nga rrezimi minares në një xhami në qytetin Meknes të Marokut, kanë humbur jetën së paku 40 vet dhe janë plagosur afro 70 të tjerë. Zyrtarët thanë se xhamia në pjesën e vjetër të qytetit historik Meknes ishte e mbushur me besimtar gjatë faljes së xhumas, kur minareja dhe një pjesë e kulmit ran mbi të pranishmit. Në një kumtes të zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme, është thënë se shiu i madh ka ndikuar në dobësimin e minares. Është thënë se minareja ishte e vjetër 4 shekuj. Meknesi është qytet me trashëgimi botërore i caktuar nga UNESCO-ja. Floridë. Ylli i golfit të Tiger Woods në paraqitjen publike ka kërkuar falje për pabesim ndaj bashkëshortës së tij.
I was unfaithful. I had affairs.
Unë isha i pabes, unë kisha afera, unë mashtrova. Ajo që bëra është e papranueshme dhe unë jam i vetmi person për t'u fajsuar. E kam ditur se veprimet e mia ishin të gabueshme, por e kisha bindur vetveten se rregullat normale nuk më përkasin. Nuk kam menduar se kënd po e lëndoja, mendova vetëm për veten time, tha Tiger Woods mbrëmvon në Florid. Tiger Woods, që është i pari në listat e golfit në botë dhe njëri nga sportistët më të pasur, nuk tha se kur do të kthehet në golfin profesional, duke theksuar vetëm se ka për qëllim që këtë ta bëjë në të ardhmen, e ndoshta këtë vit. Imazhi i tij është dëmtuar në fund të vitit të kaluar, kur ai u përplas me veturë jashtë shtëpisë së tij në Floridë. Pastaj u paraqit në raporte se ai kishte pasur marrëdhënie me më tepër se 10 femra. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Dy vite pas largimit nga objektet e gjukatave në veri të Mitrovicës, qindra punonjës shqiptar të këtyre institucioneve të mbështetur nga përfaqësues të sindikatës së pavarur të judikaturës në Kosovë, kanë zhvilluar një protest paqësore në anën jugore të këtij qyteti. Ekspertët për drejtësi e quajnë alarmante gjendjen e krijuar në këto gjukata dhe theksojnë nevojën për rifunksionalizimin sa më të shpejtë të tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Një skenar tërsisht ndryshe nga e që u zhvillua dy vite më parë në gjykatat në veri të Mitrovicës, ku serbët protestues kishin bllokuar funksionimin e këtyre institucioneve duke uzurpuar objektet e tyre, ka ndodhur sot në anën jugore të këtij qyteti. Përmes një marshi simbolik deri në urën kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë, rreth 200 protestues, punonjës të atyre gjykatave dhe përfaqësues të sindikatës së pavarur të judikaturës në Kosovë, kanë shprehur pakënaqësitë për mosktimin e punonjësve vendor në objektet të gjykatave në veri. Kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë, Kaplan Baruti, shpalosi kërkesën e protestuesve duke mos përjashtuar radikalizimin e masave në të ardhmen.
Kjo është një simbolik, mirë po jo vetëm simbolik, por një kërkesë jonë e vendosshme që ne të kthehemi sa më parë në pjesën veriore dhe të na mundësohet rikthimi në gjendjen e mëparshme para datës 20 shkurt të vitit 2008. Nëse nuk kemi pas zgjedhje adekuate, aktivitetet tona të zhvillojnë, ndoshta edhe po të radikalizojnë.
Protesta dy orëshe e këtyre sindikalistëve dhe punonjësve shqiptar të gjykatës së qarkut, asaj komunale dhe gjykatës për kundërvajtjen të Mitrovicës u shpërndaje qejt bëndë ditur përfaqësues të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se gjatë protestës nuk u zhvillua asnjë incident.
Nuk u shënuar asnjë incident, kjo është më rëndësi, ndërsa protesta ka përfunduar qejt, domethënë me shpërndarjen e qejt të përfaqësuesve të gjykatës ose punonjësve të gjykatës.
Rifunksionalizimi i pjesëshëm shumë i gjykatave në veri kishte ndodhur në muajin mars të vitit 2009 me vendosjen e disa përfaqësuesve të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Aktualisht në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës janë të angazhuar 4 gjykatës, 2 prokuror, 2 këshilltar ligjor të gjykatave dhe 2 këshilltar ligjor prokurorial, që të gjithë të mandatuar nga misioni EULEX. Rikthimi i punonjësve vendor ndërkaq është cilësuar si çështje politike që duhet të zgjidhet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Eksperti për çështje ligjore Ismet Salihu tha se mos funksionalizimi tërësishëm e këtyre gjykatave pamundëson sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit.
Kjo është pa precedent në gjysmën e shteteve të Evropës dhe në shtetet e Evropës, për shkak se një ndër elementet bazike kryesore të ushtrimit të suverenitetit të pushtetit të një shtetit në gjithë territorin e vet është edhe funksionalizimi dhe ushtrimi pa pengesa i organeve të gjysmës.
Kohë më parë, Serbia kishte emëruar disa gjykatës dhe prokuror serb në gjykatën e veri të Mitrovicës, hap që ishte kundërshtuar ashpër nga autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë. Mirë po, Saliu tha se me mos funksionimin e plot të gjykatave në veri, u japet hapësirë veprimeve të tilla të Beogradit zyrtar.
Alarmante është, sepse nëse vazhdon kështu atëherë, në një mirë po tolerohet, në mirë të hersh po lejohet organizimi kriminal i njerëzve, edhe në ndërkohë kjo bëhet me qëllim që të instalohen punojnë gjykatat e Serbisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Korporata Energjetike e Kosovës u ka bërë thirrje banorëve serb të veriut të Kosovës që të mos i paguajnë faturat e rrymës që dërgohen nga kompanitë e Serbisë. Zëdhënës i Kekut, Viktor Buzhala, thot se Keku e furnizon me energji elektrike këtë pjesë dhe se kompanitë e tjera janë jo legale. Por Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veri të Kosovës thekson se serbët nuk do ta përfillin kërkesën e Kekut, pasi, siç e vlerëson ai, kjo ka edhe prapavi politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Korporata energjetike e Kosovës kanë mbledhur prova të cilat tregojnë se entitetet elektrokosme dhe elektroekonomie e Serbisë gjatë muajve të fundit kanë operuar dhe vazhdojnë të operojnë në mënyrë ilegale në anën veriore të lumit Tibër. Kështu thot Viktor Buzhala, zëdhënës i korporatës energjetike të Kosovës, i cili thekson se këto kompani nuk janë të licencuara në Kosovë dhe se KEKU është i vetmi entitet ligjor i licencuar nga zyra e rregullatorit të energjisë për furnizim energji elektrike në tërë territorin e Kosovës.
Provat e ndedhur nga KEKU tregojnë qartë se Elektrokosmeti dhe EPS-ja në mbështetjen e Elektromrezha Serbie janë së bashku duke kryer aktivitetet e një operatori të sistemit të shpërndarjes së energjisë dhe të furnizuesit të energjisë në këtë pjesë pa ndonjë bazë ligjore apo autoritet. Duke qenë se operimet e tyre janë ilegale, pasi nuk janë as regjistruara, as licencuara nga ZRE-ja për këtë punë, KEKU u bën thirrje të gjithë konsumatorëve në atë pjesë që të shpërfillin faturat e pranuara nga këto entitete, pra të mos i pranojnë ato dhe mos i paguajnë.
Në anën tjetër, Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës thotë se serbët e kësaj ane nuk i pranojnë institucionet e Kosovës dhe rrjedhimisht as korporatën energjetike të Kosovës. Ne me to nuk kemi nënshkruar asnjë kontratë dhe as që mendojmë të nënshkruajmë çfarë do kontrate. Ne nuk kemi asnjë marrëdhënie me ato institucione dhe për ne janë jo ekzistente dhe absolutisht nuk na interesojnë. Obligimet tona ne këtu i apaguajmë institucionave tona, Elektrokosmetit, tha Ivanović. Ai e ka akuzuar KEKU-n duke thënë se kjo korporat po e politizon çështjen e energjisë elektrike. Sipas tij, insistimi i KEKU-t ka për qëllim që të shtyejë serbët që të pranojnë institucionet kosovare dhe Kosovën e pavarur. Ai ka shtuar se serbët e veriu të Kosovës nuk kanë asnjë arsye që t'ia paguajnë faturat KEKU-t.
KEK i kosovske institucije su sebe do isključile struju i prestale distribuciju struje preko sistema koji dolazi sa juga.
Praktikisht, KEKU dhe institucionet e Kosovës ja kanë ndërprer pjesës veriore furnizimin me energji elektrike. Ato e kanë ndërprer distribuimin e energjisë përmes sistemit i cili vjen nga ana jugore, nga trafostacioni në Shupkovac. Kështu që ne jemi furnizuar me energji nga ana veriore përkatësisht nga drejtimi Novi Pazarit dhe Rashkës, si dhe një pjesë nga Zubin Potok, ku apo elektrane gazivodës, tha Ivanović, por ndryshe thot zëdhënës i KEKU Buzhala.
E gjithë energjia elektrike që ka furnizuar dhe veriun e vendit, gjithë një ka qenë e KEKU-t.
Zoti Buzhala shtoi se borxhet që konsumatorët e veriut të Kosovës i kanë ndaj KEKU-t arrin deri në 100 milion euro. Ai gjithashtu tha se KEKU e ka strategjinë për integrimin e pjesës veriore të Kosovës, e cila është e njëjta që është aplikuar në enklava tjera në Kosovën qendrore.
Dihet se kjo strategji ka pasë rezultat të plot kur është zbatuar, dhe tëtë dhe jemi në proces që ta zbatojmë edhe në atë pjesë të Kosovës.
Por Ivanović kundërshton një gjë të tillë duke thënë se serbët do të vazhdojnë që faturat e rrymës t'ia paguajnë kompanive të Serbisë.
To e za nasë i vishë od običru pitanja snëmbjelenje stujome, to e za nasë i status në pitanje.
Kjo për ne ka domethënie më të madhe se sa çështja e thjeshtë e furnizimit me energji elektrike. Kjo për ne është edhe çështja e statusit. Ndërkaq këtë e dinë edhe ata të KEKU të cilët po përpiqen të na tërheqin për ta pranuar pavarësinë, përfundoi Ivanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët shqiptar dhe ata serb në Mitrovic kanë mendime të ndryshme lidhur me planet për integrimin e këtij qyteti. Derisa shqiptarët thonë se me këtë plan i jepet fund anarkisë në veri të Kosovës, serbët e kundërshtojnë këtë plan. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Nikola Stojanović thotë se për të strategjia është e papranueshme.
Ku ne mos e dëgjoj që është e nashe.
Askush nuk mund të marr atë që është e jona. Askush nuk ka të drejtë të përzihet sepse unë konsideroj se kjo dëmtej dhe gjithmonë do të mbetet pjesë e territorit ton. Kështu që ato ligjet e tyre le ti zbatojnë në ndonjë shtet tjetër, por jo këtu te ne. Ky është vendi ku mund të kryen eksperimente të ndryshme me njerëzit, me ndjenjat e tyre. Nuk i mbështes planet e tyre dhe mendoj se shumë shpejt kjo do të dështojë sepse nuk ka gjasa që të ketë sukses, tha Stojanović. Si tjetër ndaj planit kanë shqiptarët e Mitrovicës. Ata shfaqin shpresa se plani ashtu edhe siç është thënë do të kthej sundimin e ligjit dhe do të largojë anarkinë. Fisnik Abdullahu është njëri nga qytetarët shqiptar që beson te suksesi i strategjisë për Mitrovicën.
Në thënë drejtën, mundet me kohën diçka e re ose e mirë për Mitrovicën, pasi që definitivisht duhet me kohën ligji me sundu, e pas drejtat barabarta për njëjtë, zëmë thonë shqiptarë, sërë, gjithë me kohën njëjtë. edhe normal strukturat paralele së janë të mira për këtë vend, duhet me kënë dikosht një aqë o dhejqë edhe pa marë parasysh kush ko me kënë. Po garantës ko me kënë situata ko më destabilizu shumë normal, po s'ma mërmenja që ko me pas ashtu dhunë, s'ko me kënë mira, më dhunë ashtu s'ko me pas.
Agron Ibrahimi konsideron se plani paraqet përmirësim të kushteve si për serbët ashtu dhe për shqiptarët.
Plani Peter Peth është një plan i qelluar, duhet të jetë planueshëm në gjithë polet, edhe nga serbët edhe nga shqiptarët, pra duhet të jetë një plan që është për të mirë të gjithëve, të dy poleve.
Liderët e serbëve të veriut kanë paralajmëruar se do të angazhohen kundër strategjisë me të gjitha mjetet diplomatike, demokratike, përfshirë dhe protestat paqësore. I pyetur nëse te ai dhe komuniteti shqiptar ekziston frika në rast të destabilizimit të situatës, Agron Ibrahimi thot:
"Normal që ka frikë për të gjithë në veri, të gjithë sportë që jetojnë në veri. Se për shembull çdo që dalë ndodh nga ana e serbëve, të na mund ndodh ndikon të na. Kupton? Edhe kështu që sa pak më poshtë protesta, incidente, për të mirën tonë është më mirë."
Megjithatë, Mitrovica si Miloš Nikolić, i cili thotë se është njoftuar pjesërisht me strategjinë për veriun, konsideron se ende nuk janë arritur kushtet për integrimin e kësaj pjese në institucionet e Kosovës.
Ja to smatram negativnim potezum. Da bi se mi integrisali sa Kosovo.
Unë e konsideroj hap të gabuar integrimin e kësaj pjese në institucionet e Kosovës, pikë së pari për shkak se unë kam një mos besim të thellë. Unë e kuptoj se disa gjëra duhet të bisedohen, por situata e sotme nuk është e qartësuar, tha Nikolić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës kanë kërkuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit që muajin e ardhshëm të fillojë në shpërndarjen e 20% të punëtorëve. Në të kundërtën, sipas tyre do të ketë protesta. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit shpresojnë se deri në muajin mars një kërkesë e tillë do të realizohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Haji Arifaj, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, thotë se në rast se nuk merren parasysh kërkesat e punëtorisë kosovare, nuk mund të përjashtohet mundësia shprehjes së pakënaqësive të punëtorëve në forma të ndryshme.
Po pakënaqësitë kanë qenë evidente dhe tani në pakënaqësitë normal se drejta e tyre në 20% sipas rregullores 2003/13 ajo faktikisht edhe ka pas edhe në kohore për caktimin për sa duhet më shpërndar. Megjithatë, ajo s'ka ndodhur.
Haji Arifaj thotë se zvarritja procesit e shpërndarjes e 20% është bllokuar për vite me fajin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit.
Në të kaluarën AKM-ja në këtë drejtim, pak është marrë dhe pak ka punu për shpërndarjen e 20%. Ka qenë një procedurë e koklavitur që është dashtë ata ta kryjnë, nuk e kanë kryjnë, janë grumbullu dijet se qëfarë, pastaj me kalimin e kompetencave të AKP-ja, ta besoj se deri me tani në një mënyrë e kanë arsyetu punën.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se edhe kjo agjenci është ballafaquar me zvarritjen e shpërndarjes së 20%. Ylli Kaloshin nga kjo agjenci shpreson se deri në fillim të muajit mars pritet të fillojë shpërndarja e mjeteve për një pjesë të punëtorëve.
Por megjithatë, bordi i AKP-s në mbledhjen e fundit aprovoi ndryshimin e procedurave për shpërndarjen e 20% në mënyrë që të dilen nga situata e bllokimit të 20% pra të punëtorëve. Kjo shpërndarje do të bëhet nga pjesa prej 75% e 20% pa pritur vendimin final të dhomës së veçantë të Gjykatës Supreme. Dhe do të bëhet për të gjithë punëtorët të cilët janë në listën përfrymëtare dhe ndaj të cilëve nuk është ushtruar ndonjë ankesë apo mospërfshirje në atë listë.
Nga procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë janë grumbulluar mbi 85 milion euro, ndërkaq që deri më tani për punëtorët janë shpërndarë mbi 30 milion euro. Ndryshe, pikrisht për këtë çështje në Prishtinë janë organizuar protestat e kohë paskohshme të punëtorëve të ndërmarrjeve të privatizuara, të cilët kanë kërkuar ndarjen e 20%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vdekshmëria e foshnjëve të lindura para kohën në Kosovë është e lartë, thonë autoritetet shëndetësore. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se për përmirësimin e kësaj çështjeje parashihen investime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria e foshnjëve gjatë lindjeve të parakoshme në Kosovë mbetet në nivel tepër të lartë pavarësisht se nuk ka statistika të sakta në këtë drejtim, thonë zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë. Sami Uka nga kjo organizatë thotë se megjithë mungesën e të dhënave konsiderohet se 33% e foshnjëve që lindin para kohe vdesin në mungesë të kushteve adekuate për trajtim. Në anën tjetër, Sueda Latifi, ginekologe, thotë se numri i vdekjeve të foshnjave të lindura para kohe dhe me peshë të ulët, vetëm gjatë vitit të kaluar kanë qenë rreth 2500, çka do të thotë se është mjaft i lartë dhe mund të quhet shqetësues. Sipas zonjës Latifi, me gjithë përpjekjet e stafit të klinikës ginekologjike obstetrike për të shpëtuar jetën e foshnjave, kushtet që mbretërojnë në shëndetësinë kosovare kam bërë që vdekshmëria të vjetë në nivelin që është.
Faktori njëri nuk mund të bëjmë rekurina, nga që mungojnë kryesisht faisje, mungojnë banat esenciale të cilat janë të domosdoshme për mbijetesën e të përsalindurit para kohë. Për këtë i kemi alarmu të gjitha asociacionet si vendore dhe ndërkombëtare, ekspertët e kësaj fushë veprimtarie.
Shumica e foshnjave që lindin para kohë vdesin në 6 ditët e para të jetës.
Me qëtë atë është një shifër mjaft të madhe, ku duhet të fokusohemi të gjitha asociacionet, si ato profesionale, edhe këto tjerat udhëheqëse, me kriju kushte më të mira për menaxhimin e shtatzënisë, për menaxhimin e të poshtalindurit me peshë dhe natyrisht të poshtalindur para kohe me peshë të ulët.
Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se vdekshmëria e foshnjave të lindura para kohe është një problem i theksuar. Sipas tij, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë vlerësojnë se ulja e vdekshmërisë mund të bëhet duke implementuar strategji të reja për shëndetin riprodhues, si dhe duke investuar më shumë jetë financiare për lëmin e mbrojtjes së shëndetit të nënës dhe fëmijës. Hoti shton se këtë vit klinika e ginekologjisë do të pajiset me aparaturë moderne dhe renovim komplet nga donatorët e huaj.
Pajisja me aparaturë 3 është një prej sfidave për Ministrinë e Shëndetësisë për këtë vit. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë ka një marrëveshje me organizatën qeveritare turke TIKA, e cila do ta merë përsipër renovimin komplet të klinikës ginekologjike obstetrike të Qendrës Klinike Universitare në Kosovë. Punimet janë, domethënë, në fazën e hartimit të projektit, i cili miratohet në Ankara, pastaj do të ketë disa investime, disa milionë në vitet e vijme. Por pritet që ky projekt nisë këtë vit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një tekst shkollor në Maqedoni, Kosova nuk definohet si fqinje e Maqedonisë. Ky tekst është botuar një vit pasi Maqedonia e pranoi Kosovën. Ekspertët të shqiptar këtë gabim e konsiderojnë katastrofal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia në pjesën veriore të saj kufizohet vetëm se me Serbin, kështu qëndron në tekstin e lëndës së shoqërisë për klasën e 4 të shkollës fillore. Në këtë tekst të shkollor të botuar në vitin 2009 nuk figuron Kosova se shtet fqinjë i Maqedonisë, edhe pse ajo është pranuar nga Maqedonia se shtet në vitin 2008. Nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit pranojnë gabimin e bërë, por thonë se faji për këtë është i shërbimit pedagogjik të ministrisë.
Nuk jam kompetente për botimin e librave atje, sepse ajo bëhet në shërbimin pedagogjik, që është pranë ministrisë, arsimin dhe shkencës. Do të thonë është institucion tjetër ajo që merret me botimin e librave. Tash me qëllim apo pa qëllim e kanë harruar, nuk e di, por megjithatë duhet të ketë kujdes veçantë, sepse ne s'mund ta anashkalojmë Kosovën si shtet i Maqedonisë.
Deklaroi Aisha Selmani, zëvendës drejtore e Byros për Zhvillimin e Arsimit. Por e pyetur se cilat janë kompetencat e byros në këtë sferë, Selmani pranon se programet e teksteve shkollore përgatiten nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit.
Byroja për Zhvillimin e Arsimit përgatit programet, mbas atyne programeve botohen librat. Por si mbas gjitha gjasave, ai libër ka mbeti pa ndryshum, ka mbeti po me atë program me cilën ka qenë edhe para se të pranohet Kosova shtet. Kupton, mund të ndodhë edhe një lëshim i tillë.
Pa zonjë Selmani duke shtuar se në programet e reja do të evitohen të gjitha lëshimet që janë bërë në tekstet shkollore, por ky lëshim ka shkaktuar reagime të shumta në opinion. Lidhja e arsimtarëve shqiptar thotë se bëhet fjalë për një gabim të madh që duhet patjetër të përmirësohet.
Sikur do të thotë është një lëshim ndoshta në një faqe në dy është lëshim i vogël, ne vlerësojmë se janë lëshime shumë të mëdha. Dhe patjetër duhet të përmirësohet, për atë arsye edhe në tribuna kemi kërkuar se të gjithë tekstet shkollore që janë në gjuhën shqipe të kenë autor recenzent shqiptar.
Deklaroi Nuhi Dardhisht, kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar. Profesoresha në Fakultetin Pedagogjik në Shkup Gjilymsere Kasapi, e cila drejton edhe Komisionin për Arsim të Partisë së Demokracia e Re, thotë se gabimi është katastrofal dhe se me të tentohet të fshihet e vërteta, por edhe të futet hutie panevojshme në mesin e nxënësve. Zonja Kasapi thotë se ky tekst duhet urgjentisht të tërhiqet nga botimi.
këtu është bërë një lëshim katastrofal. Ai tekst duhet urgjentisht të rihiqet. Për arsye se është i botuar në vitin 2009, ndërsa në vitin 2008 është pranuar, domethënë, Republika e Kosovës nga Republika e Maqedonisë. Dhe është keq, domethënë, nuk është e natyrshme, nuk është e arsyeshme që fëmijët, qofshin ato maqedonas apo shqiptar, të mos e dinë se një nga shtetet fqinje më të afërta, më të parafërta është edhe Republika e Kosovës. Mendoj se kjo është e bërë me një qëllim. Nëse është gabim teknik, duhet libri të tërhiqet më njëherë.
Në tekstet shkollor janë bërë edhe gabime tjera, jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe me toponimet shqiptare brenda Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, qeveria holandes ka rënë për shkak të dështimit të dy partive më të mëdha për të arritur pajtueshmëri për misionin e këtij vendi në Afganistan. NATO-ja ka kërkuar që Holanda të mbajë ushtarët e saj në provincën Uruzgan edhe pas gushtit të këtij viti, kur planifikohej tërheqja e trupave holandeze. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Koalicioni qeverisës në Holandë është shkatëruar për shkak të mosmarrveshjeve që kanë të bëjnë me qëndrimin e mëtejshëm të trupave holandeze në Afganistan. Pas 16 orë bisedimesh mes partive të koalicionit qeverisës, kryeministri Jan Peter Balkenende bëri të ditur se partia punëtore ka vendosur të jap dorëheqjen nga qeverisja. NATO-ja i ka kërkuar Holandës të shtyja faqëndrimin e trupave të saj ushtarake në Afganistan për të gushtit të këtij viti, kur ishte planifikuar tërheqja. Alianca Demokristiane, e kryesuar nga Balkenende, mbështeti idenë mbajtjes së një numri të reduktuar të trupave për te 2010-s, por partia punëtore, grupimi i dytë më i madh në koalicionin qeverisës, ka kundërshtuar vijimin e misionit të trupave holandeze në Afganistan dhe ka kërkuar që misioni i tyre të përfundoj në gusht si pas planifikimit. 2000 trupa holandeze janë stacionuar në pjesën jugore të provincës Uruzganit, që prej 2006-ës 21 ushtar holandez janë vrarë në këtë provincë dhe misioni paqëruajtës në Afganistan nuk mbështetet nga pjesa më e madhe e popullit holandez. Si pas planeve të mëparshme, trupat duhet të ktheheshin në shtëpi në 2008-ën, por qeveria holandeze shtyu qëndrimin e tyre pasi asnjë vend i NATO-s nuk pranoi t'i zëvendësonte. Në fillim të këtij muaji, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, i kërkoi Holandës që të merrte një rol të ri dhe të qëndronte në Uruzgan deri në gusht të 2011-s. Demokristianët në Holandë kanë pohuar se ardhmja e misionit në Afganistan tashmë varet nga formimi i qeverisë së re. Pritet që gjatë këtij viti të zhvillohen zgjedhje të parakoshme. Ekspertët thonë se vendimi i Holandës për të mos zgjatur misionin e saj në Afganistan mund të ketë efektin domino tek vendet e tjera anëtare të NATO-s që kanë trupat e tyre atje. Sondazhet në opinionet e shumicës së vendeve të NATO-s tregojnë se pjesa më e madhe e njerëzve nuk e mbështesin praninë e ushtarëve të tyre në Afganistan. Analisti për çështjet politike në Kabul, Ahmad Saidi, thot për Radio Evropa e Lirë se nëse trupat holandeze të rriqen nga Uruzgani, ka mundësi që edhe vendet e tjera të NATO-s të bëjnë të njëjtën gjë.
Këshori Holinje, këshori Budurgjes, rrëtës mërëhoj e sësino atu të një kononëshës.
Tërheqja e trupave holandeze mund të jetë një goditje serioze, si për Afganistanin, ashtu edhe për forcat e NATO-s. Holanda është një vend i rëndësishëm në Evropë dhe në NATO, dhe nëse ajo tërhiqet nga misioni në Afganistan, atëherë edhe vendet e tjera evropiane, njëra pas tjetrës mund të konsiderojnë largimin nga Afganistani, thot analisti për çështjet politike Ahmad Saidi. Forcat ndihmëse ndërkombëtare të sigurisë së NATO-s janë vendosur në Afganistan në vitin 2001 dhe që prej korrikut të 2009-s, kjo forcë ka më shumë se 61.000 trupa nga 42 vende përfshirë dhe 26 vendet anëtare të NATO-s, si dhe 10 partner që janë pjesë e saj.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ish punonjës shqiptar të gjykatave në Mitrovicë kanë protestuar duke kërkuar kthim në vendet e tyre të punës. Korporata energjetike e Kosovës kërkon që banorët në veri të Kosovës të mos e paguajnë rrymën te kompanitë serbisë për të cilat thonë se janë jo legale. Në një tekst shkollor në Maqedoni, Kosova nuk figuron si shtet të fqinj. Ekspertët shqiptar këtë e cilësojnë si gabim katastrofal. Nga rrëzimi i minares në një qytet në Marok së paku 40 vet të vdekur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.